І це означає, що ви продовжуєте слухати громадську хвилю. Спільний проект Національної радіокомпанії України і громадського радіо. У студії сьогодні працюють Тетяна Трощинська і Василь Шандро. Дмитро Васильчук, який щойно передав нам слово, прочитав для вас, ознайомив вас із останніми новинами, і буквально за 50 хвилин з наступною порцією чекатиме в сусідній студії. А Людмила Хоменко нам люб'язно допомагає проводити сьогоднішній ефір, за що ми їй теж вдячні. Нагадую, що сьогодні річниця, власне, виходу в ефір громадської хвилі, з чим ми себе, наших колег і наших слухачів, звісно, вітаємо, бо без вас, без слухачів, все це не мало би сенсу. І тому до нас приходять цікаві гості, сподіваємось, цікаві люди з цікавими проектами, думками, якими вони діляться із вами. І наступна гостя громадської хвилі – Оксана Брюховецька, художниця, кураторка Центру візуальної культури і, зокрема, кураторка проекту «Материнство», про який сьогодні йтиме мова в нашій студії. Я вітаю вас, пані Оксано.
Добрий вечір.
Отже, сама назва, вона досить багатогранна, але з іншого боку дуже конкретна. І очевидно, що в час війни багато жінок і чоловіків, так і чоловіків, хочеться тут, власне, акцентувати на цьому, замислюються над цими речами, тому що дуже непевний час, і все-таки материнство – це певна перспектива, це повноцінна сім'я бажано, так, яка може готова і може має змогу виховати дитину і, власне, поставити її на ноги, як ми просто в народі кажемо. Чому цей проект з'явився зараз в Центрі візуальної культури і, власне, чому він у вас виник? Наскільки, на вашу думку, він зараз суголосний із думками і жінок, і чоловіків в Україні?
Ну, я згодна з вами, що в теперішній час війни перед нами постають, саме проблема війни постає найбільш гостро. От, можливо, відсуваючи на другий план всі наші інші звичайні проблеми. От, і, звісно, що для матерів ця проблема війни, вона, можливо, чи не найбільш гостра, ніж для всіх інших людей, тому що йдуть на війну діти. От, в більшості це чоловіки, звісно, це сини, але є й дочки. От, і ми не знаємо кількості цих жертв, не знаємо, скільки щодня гине людей, але можемо собі уявити жінок, для яких це трагедія, ну, в першу чергу, особиста. І вона також є і суспільна. От, тому в цей час, в районі 8 березня, оце такий вже кілька років така в Україні з'явилася, можна сказати, вже стало традицією відзначати це свято в такому феміністичному ключі. Кілька років поспіль проходили марші феміністичні за права жінок, проходили різноманітні заходи, в тому числі в нашому Центрі візуальної культури. От, і цього року ми вирішили також зробити таку феміністичну програму і виставку, і темою цією, ну, от, мені здається, що тема материнства, вона, ну, взагалі, вона дуже важлива для феміністичного прочитання, тому що вона зазвичай, ну, і в нашому суспільстві також сприймається, як материнство – це щось традиційне. Тобто це роль жінки, яка їй призначена, там, ну, скажімо, в лапках, природою чи суспільством, і це не рефлексується. Тобто це сприймається як певна норма, а що за цим стоїть, от, і яка роль жінки і ці зусилля, які вона докладає для виховання дітей, от, вона ж насправді працює на благо суспільства, в першу чергу. От, хоча це все йде через приватну сферу. І от осмислити, як це відбувається, от, і як художниці рефлексують цю тему, нам здалося, що це буде цікаво.
Що складатиметься цей проєкт? Власне, що відбуватиметься, скільки він триватиме і де? Можливо, кияни або хто буде в цей час у місті, можливо, захочуть відвідати якусь із лекцій, якісь із заходів?
Так, ну, Центр візуальної культури, ми відкрилися з осені минулого року на вулиці Глибочиська, 44. У власному приміщенні, і це вже третя виставка, тобто материнство – це назва виставки, от, але виставка буде проходити в рамках більш широкої феміністичної програми заходів. Це будуть лекції, покази фільмів, дискусії, презентація гендерної антології, образ, тілопорядок. Вся програма триватиме з 3 березня по 18, а виставка – з 6 по 19. От, сама виставка, от, присвячена темі материнства, включатиме роботи художниць з України, Росії, Польщі, Угорщини, Німеччини та Швеції. І вона, це високосучасного мистецтва, будуть представлені відеороботи, фото, інсталяції, малюнки, колажі, графіка. Жінок, художниць, які, ну, деякі з них самі матері і цю тему осмислять в своїй творчості, а деякі вони якби рефлексують на цю тему, тому що насправді материнство – це потенційна можливість для кожної жінки.
Так чи інакше, виставка материнства пов'язана, ми не будемо говорити присвячена, але принаймні пов'язана з 8 березня. При цьому в суспільстві є, яка зараз з'явилася, особливо активізувалася певна дискусія стосовно цієї дати. Да? Особливо вона активізувалася після того, як частина українського суспільства, абсолютно справедливо, ну це моя думка, відкинула 23 лютого, яке насправді не є святом і зовсім не є святом, принаймні, для українського війська. Так? Як ви ставитеся до 8 березня? І наскільки ви вважаєте, потрібно його святкувати, не потрібно, для якої частини суспільства? Чи потребує жінка українська якогось окремого свята?
Ну, потрібно сказати, що потрібно повернутися до витоків, звідки взялося це свято взагалі. Що початково це свято постало як день боротьби жінок, жінок-робітниць за свої права. От, і це почалось з початку ХХ століття з повстань в Нью-Йорку ткачих, які виборювали вимоги за кращу заробітну плату, за кращу умови життя і взагалі за жіночі права. Ми знаємо, що це перша хвиля фемінізму, яка принесла всім суспільствам Західної Європи і нам, в тому числі, і цими плодами цієї боротьби ми користуємося, як, наприклад, право жінок брати участь у виборах. Тобто нам здається, що це щось таке, ну, що завжди було, насправді цього раніше не було. От, і витоки всього, тобто 8 березня, воно витікає з цієї першої хвилі фемінізму. От, в радянські часи це свято було переформатоване в такий собі день, також так зване мамине свято, тому ми також тему материнства прив'язуємо до цієї дати, тому що воно перетворилось на щось зовсім інше, на таке вшанування оцієї щоденної жіночої праці, яка непомітна, рутинна, тобто жінка, от вона щось виконує, там материнство, домашнє господарство, це здається, що це норма, це неоплачена робота, яку вона виконує, щоб підтримувати взагалі життя.
От. Чи можна говорити, що це свято, ну, парадоксально, але стверджувало вторинність жінки, власне, протягом року.
Звісно, воно вказувало на те, що тільки один день в році ми вшановуємо жінку. Тобто тільки в цей день чоловіки вдягали фартухи і зі своїми дітьми допомагали мамі і звільняли маму від її обов'язків. А всі решти дні вона мусила їх виконувати. От, тобто це свято було зовсім переозначене. От, якщо ми сьогодні будемо повертатися до його витоків, от, і розуміти, що це було політичне свято, і воно, ну, як свято, це був день знаковий, от, то насправді ми можемо звертатися до тих проблем, які є в жінок сьогодні, і під знаком цього свята поставити їх в суспільстві і за них боротися.
А від часів повстання ткачих, в чому жінка, на вашу думку, уже утвердилася в суспільстві? Що вона відстояла?
Чи ви знаєте, насправді, я ще раз повторюю, що ми користуємося плодами фемінізму дуже активно. От, по-перше, ну, виборче право – це не єдине, що ми відстояли. От, право жінки взагалі в професійній сфері бути самостійною, там, мати власний бізнес, чи там навіть іти в політику, хоча ще також про рівність в політиці. От у нас буде дискусія 12 березня на цю тему. Теж ще рано говорити, але вже це є. От, те, що раніше ще 100 років тому було неможливо, це вже зараз є в світі. От, в особистому житті це контроль над репродуктивною функцією. Те, що жінка раніше була приреченою просто народжувати, і вона була поставлена в такі умови, що вона не могла просто це нічого з цим зробити. От, всього на сьогоднішній день в нашому суспільстві також жінка може це контролювати і вирішувати сама, бути її матір'ю, скажімо, чи не бути. І це питання також у нас в виставці постає. От, ну і дуже багато всього. От, але, може, звісно, що це ще далеко до тієї рівності гендерної, про яку ми, ну, про яку ми мріємо. От, і в нашій програмі заходів ось на цю тему буде кілька лекцій. Скажімо, от якщо брати історичну перспективу, от 14 березня у нас буде лекція Катерини Дисою про 18 століття, про жіночу сексуальність і яким чином в судовій практиці розглядалися різні так звані девіації. От. 12 березня – це на тему «Жінка в політиці» дискусія. От, а 18 березня – це презентація гендерної антології «Образ, тіло, порядок», яка вийшла нещодавно в видавництві «Медуза». Це дружня до нас ініціатива. От, де гендерні питання, вони розглянуті з різних перспектив, з точки зору науки, культурології, філософії, літератури і так далі.
У мене до вас ще таке запитання, як до художниці. Про тілопорядок мова йде, так? Як ви ставитеся до, скажімо так, різної культури жіночого, до різної культури жіночого тіла, от до саме цієї динаміки, як розвивалося ставлення до жіночого тіла і до цих ідеалів так званих, та, які ми можемо зараз знайти, ну, от навіть от, відкрити фотографії в інтернеті. Всі ж дівчатка прагнуть мати 90-60.
Ну, ви знаєте, 90. От якщо казати взагалі про патріархат, тобто це те, з чим фемінізм бореться, от, то він, звісно, нікуди не зник. І оці стандарти так званої краси жіночі, які зараз нав'язуються через рекламу, через глянцеві журнали, коли молоді дівчата чи, там, чи будь-які жінки старші, навіть які ну, не можуть уже відповідати цим стандартам, і вони через це нервуються. Тобто це все йде, така продовжується, тобто така нав'язання жінки, її ролі, її форми, тобто як вона, що вона мусить робити, як вона мусить виглядати. І в першу чергу це стосується тіла, тобто жінка не сприймається як особистість, як те, що вона вміє, знає, там, чи якісь її інтелектуальні здібності, а от чисто тілесна, і це ну, дуже звужений такий, тобто тілесність. Це тема тілесності, вона дуже важлива.
Запитати
так.
Цікаво у когось, як чи нервуються з цього приводу чоловіки. Це теж.
Ви знаєте, якщо в суспільстві йде такий тиск і таке нав'язування певних стереотипів, то всі люди підпадають під це. І звісно, що вони саме через це нервуються. Якби не було такого тиску, то вони, можливо, менше нервувалися, мали б якісь більш такі особистісні підходи, більше довіряли своїм власним почуттям і смакам.
Оксана Брюховецька, художниця, кураторка Центру візуальної культури, кураторка, зокрема, проєкту виставки «Материнство» у Центрі візуальної культури, гостює у нас в «Громадській хвилі». Я вас хочу запитати ось іще про що. Ну, звісно, що чоловіки в усьому, чи не в усьому винні. Якщо йдеться, ми можемо говорити про консервативні суспільства, про традиційні суспільства, можемо говорити про там східні країни, так, там інше поняття, очевидно, цих всіх речей. Але як ви ставитеся до того, що, ну, очевидно, і в Україні частина жінок їх задовольняє такий стан. Стан із тим же 8 березня, про який згадала Тетяна. От, власне, виконувати ці функції. Зараз не йдеться про вироджені якісь речі, а абсолютно, що жінка вважає себе берегинею, що вона добре готує борщ, а чоловік її там іде в ліс рубати дрова, чи працювати на завод, чи і так далі, і так далі. От наскільки жінками самими створюється оця ситуація, яка зараз є в Україні.
Ви знаєте, я тут з вами абсолютно згодна, тому що я вважаю, що патріархальні традиції, вони підтримуються не лише чоловіками, а жінками також. Звісно, що це все йде від виховання, ну, це закладається з дитинства. От якщо ми подивимося, там, наприклад, які різні іграшки купуються дівчаткам і які хлопчикам, тобто навіть в будь-якому магазині іграшок ми бачимо, там, дівчаткам рекомендується бути принцесами, там, думати про свою зовнішність, бути гарними, хлопчикам там якісь військові атрибути нав'язуються. Це все закладається з дитинства, і насправді матері, оскільки все-таки в нашому суспільстві ще матері найбільше опікуються дітьми, хоча батьки також. Я от останні роки помічаю, що дуже багато з моїх знайомих батьків саме почали більш активно займатися дітьми. От. І тут дуже багато залежить від матері, як вона буде виховувати. Тобто мені здається, що все в наступних поколіннях має мінятися. І від жінок дуже багато залежить. От, тобто жінки виховувались в певних традиціях, от, але завжди є можливість переосмислювати щось і знаходити якісь нові способи.
Чи не вироджується іноді оця боротьба за права жінок, ну, в якісь не дуже приємні речі? От, ну, тобто, коли ми кажемо, є права людини, є окремо якісь права жінок. Чи не ображається самих жінок? Власне, така постановка питання.
Ну, ви знаєте, якщо йдеться про якусь дискримінацію в суспільстві, ну, от, скажімо, ми всі добре знаємо про расизм, про дискримінацію чорношкірих, яка в 70-х роках ця в Америці, зокрема, ця тема була дуже активно піднімалася і повстала, і дуже багато виборолося там на політичному рівні. І в той же час от друга хвиля фемінізму, так звана, також поставала, тобто жінки створювали свої організації і також виборювали свої права. Тобто, розумієте, головне уникати якогось стереотипного сприйняття, тому що те, що щось може набувати різних форм, то, звісно, що є різні люди, вони по-різному це там трактують чи подають. От, але мені здається, що в нашому суспільстві ще дуже багато є стереотипів сприйняття, що феміністки – це щось, якісь страшні жінки, які ненавидять чоловіків, чи щось таке. Але ми повинні розуміти, що це якийсь кліше і стереотип, що насправді треба це копати глибше і дізнаватися, і розуміти, що ми самі вже користуємося, як я вже повторююсь, плодами цього, і ми самі зацікавлені багатьох змінах.
Це важливі речі, до речі, про які дуже мало говориться, бо насправді от ми маємо там рух фемен, сумно відомий чи не сумно відомий в Україні і в світі. І, власне, ну, от таким чином, очевидно, коли ти кажеш слово фемінізм, то і в багатьох жінок, там, і в багатьох чоловіків може скластися враження, що це, от, власне, це воно і є. От, яке ваше ставлення до такої форми протесту? Чи це вже крайня форма, коли всі інші можливості використані, але вони не спрацювали?
Ну, я не думаю, що це крайня форма, просто потрібно розуміти, що рух фемен постав от в саме такому пострадянському суспільстві, де дуже сильні ще патріархальні якби традиції і кліше, і вони працюють от на грані з цими кліше, тобто з цією, ну, якби такою тілесною привабливістю, яку вони демонструють, щоб привернути до себе увагу, і, власне, якимись політичними вимогами, які ставляться жінками. І от в них ці речі поєднуються таким, здавалось би, дещо патологічним способом, який для західноєвропейських просунутих феміністок здається, можливо, неприйнятним. Але в наших реаліях, можливо, це є дійсно спосіб для того, щоб привернути до себе увагу. Тобто це такий, ну, треба контекстуально це мислити. Це не є якийсь крайній спосіб взагалі, але це просто в певному контексті, в певних історичних умовах. Фемінізм, він також буває різних форм, є різні його напрямки.
А чи от ви часто зустрічаєтеся з наріканнями, що от такі проекти і подібні, вони руйнують от якусь традиційну українську духовність, традиційну культуру, розуміння родини і так далі? Це про що ми говорили. Таких закидів дуже багато є, і в будь-якому випадку це є часто прикриттям. Це, як зараз кажуть, що там долар по 30, але війна, тому терпіть. От наскільки от частою є така реакція, зокрема, з боку жінок, не з боку чоловіків?
Ну, ви знаєте, взагалі така от, ну, от пред'ява, ну, руйнування там, взагалі от те, що поставило після розвалу Радянського Союзу, так от зникла ідеологія. І в людей виникла якась потреба в чомусь, в якійсь новій ідеології. Тобто це або релігійна так звана якась доктрина, або ця ідея традиційних так званих цінностей. Але що це, власне, мається на увазі під ними? Насправді це теж певний конструкт, який ми зараз собі уявляємо, що якісь такі цінності були, що щось це було таке, але що це було? Ми, ну, тобто це все дуже таке уявне, і насправді я вважаю, що ми повинні більш якісь еманципативні практики розвивати, ніж шукати якихось так званих традиційних.
Дякуємо вам. 3 березня ви відкриваєтесь, власне.
Відкривається дискусійна програма, а виставка 6 березня відкриття.
От я так, поки ви говорили, я позадував трошки української класики. Ну, якщо читаєш там Гоголя чи не чує Левицького, я би не сказав, що жінка там на якомусь другому плані. Зазвичай чоловік в досить кумедних ситуаціях.
Хороші письменники були.
Очевидно, і реалії були трошки інші.
Можна Лесі Українку почитати так, час від часу.
Оксана Бріховецька, художниця і кураторка Центру візуальної культури, була гостею в громадській хвилі. Ми вам дякуємо, сподіваємось до зустрічі. А зараз пропоную нашим слухачам наступний випуск новин Криму.
Новини Криму.
Студії з новинами Криму Вікторія Ярмолаєва. У Росії з'явилося нове свято. Тепер 27 лютого відзначатиметься День сил спеціальних операцій. Відповідний указ підписав президент Росії Володимир Путін. Про це повідомляє Кримінформ. Слід наголосити, що рівно рік тому, 27 лютого, озброєні люди у військовій формі російського зразка, але без розпізнавальних знаків, які пізніше отримали прізвисько «Ввічливі люди», захопили будівлі Верховної Ради, а також Ради міністрів Криму і вивісили на них російські прапори. Криму дуже подорожчали ліки. Держкомітет з цін Криму констатує, що ніяк не може вплинути на аптеки через вартість ліків, бо не отримує об'єктивної картини. Начальник відділу комітету Галина Полякова говорить, що обов'язок попереджати за добу про перевірку заважає ефективності. Це захищає підприємців, але комітету трохи не вистачає повноважень при тому ціновому хаосі, який зараз існує. Підприємці просто переклеюють цінники, заявила начальник відділу Галина Полякова. На сьогодні комітет сподівається проводити рейди без перевірок за допомогою прокуратури, повідомляє «Свіжа газета». У селі Багатоущелина Бахчисарайського району з мечеті викрали грошові пожертви. Це п'ятий випадок за останні два тижні, повідомляє прес-служба Духовного управління мусульман Криму. За словами імама мечеті Ділявера Тюріна, зловмисник скоїв крадіжку, коли в мечеті нікого не залишилося. Сума крадіжки склала близько 9 тисяч рублів. Нагадаємо, увечері 9 лютого сталася крадіжка грошової пожертви в мечеті селища міського типу Октябрське Красногвардійського району. У ту ж ніч аналогічний випадок стався в мечеті Шиль-Джамі у селі Строгунівка Сімферопольського району. У ніч з 9 на 10 лютого в Криму обікрали ще одну мечеть, цього разу мечеть Карагось в селі Ізюмівка Кіровського району. 19 лютого невідомі проникли в мусульманський молитвенний будинок в селі Танкове Бахчисарайського району. Землю Української православної церкви Київського патріархату в Сімферополі віддають ФСБ. Архієпископу Сімферопольському і Кримському Клименту пропонують добровільно відмовитися від ділянки, яку виділили раніше під будівництво собору. Про це йдеться у відповідному зверненні глави адміністрації Сімферополя Геннадія Бахарєва до архієпископа Климента. Як сказано у зверненні, ФСБ просить під забудову ділянку площею 3 гектара на вулиці Київській в Сімферополі під будівництво житлових будинків. Акт про вибір даної ділянки вже затверджений главою Криму Сергієм Аксьоновим, повідомляє Центр. У зверненні також вказується, що Українській православній церкві Київського патріархату 25 квітня 2013 року Сімферопольська міськрада передала під будівництво собору пів гектара землі в зазначеному місці. Перереєстрація – одна з основних проблем в Криму, у тому числі і для релігійних організацій. Влада зобов'язала їх пройти перереєстрацію до 1 березня 2015 року. Кримська польова місія з прав людини повідомляє, що до встановлення юрисдикції Росії на півострові було більше 2000 церковних громад. На 12 лютого 2015 року лише близько 100 парафій подали документи на перереєстрацію, а пройшли її тільки 11. У Криму націоналізували Ялтинську кіностудію, яку раніше збиралися примусово викуповувати. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Держради 27 лютого, передає Центр журналістських розслідувань. До цього суддя арбітражного суду Криму скасував рішення про націоналізацію кіностудії. За це тепер він може бути позбавлений свого робочого місця. Глава Криму Сергій Аксьонов має намір клопотати про притягнення судді до відповідальності, бо той, так би мовити, прийняв рішення проти держави, заявив Аксьонов. Влада Криму націоналізувала 250 об'єктів, які знаходяться на півострові. Це заводи, фабрики, майно операторів зв'язку, Ялтинська кіностудія і земельні ділянки. Більшість з них раніше належали українському олігарху Ігорю Коломойському. Ці об'єкти обіцяють виставити на торги, а виручені гроші перейдуть кримським вкладникам Приватбанку. Націоналізація почалася в Криму у вересні минулого року саме з майна Коломойського. Але, за словами Сергія Аксьонова, ніхто з власників об'єктів, які націоналізували раніше, не надав дані про свої витрати. Крім приватизованих приватних підприємств, російській владі дісталося і все державне майно України. Залізниця, паромна переправа, більше 140 аграрних підприємств і більше 100 санаторіїв.
Мы считаем, что у нас просто нет, Владимир Андреевич, 10 лет, чтобы опять судиться со всеми за имущество, которое и так на глазах у всех было просто украдено у государства. Вообще разорены санатории государственные, принадлежавшие на тот момент, повычленяли по частные дома, коттеджи, домовладения. Без стыда и без совести вообще все это было сделано. Еще кто-то пытается кого-то упрекать. Поэтому мы пошли по пути тому, что пусть будет недовольных 10 жуликов, которые с двумя кривдозащитниками там пытаются что-то в соцсетях там формировать какое-то мнение, но будут миллионы крымчан, то есть как бы за это потом благодарны, потому что мы это все делаем во благо государства, во благо крымчан.
Кримська влада запевняє, що перелік націоналізованих об'єктів не може бути доповнений і є остаточним з 1 березня 2015 року. Це були новини Криму від Громадського радіо.
22:34. Нагадую, що триває громадська хвиля. Це спільний проект Національного радіо і громадського радіо. І ми продовжуємо наш ефір. Гість студії Арсеній Пушкаренко, громадський активіст. Я вітаю вас, пане Арсенію.
Добрий вечір.
Говоримо сьогодні про ситуацію довкола Донецького національного університету і щодо того, чи буде йому надано ім'я Василя Стуса. Ця дискусія триває вже не один місяць і не один рік, очевидно, але яка ситуація, взагалі, яка ситуація з університетом зараз?
Дивіться, з університетом ситуація яка? В них на рахунках, які були розблоковані, достатньо непогані є кошти. Тобто вони там не помирають. Зрозуміло, інша ситуація, що університет переїхав і зараз вже краща ситуація, ніж 3 місяці тому. Але є проблеми з поселенням викладачів і там персоналу, який обслуговує університет. Ви знаєте, що з 14 тисяч студентів, які там навчалися, реально підтвердили в Дону, які сьогодні знаходяться в Вінниці, навчання 6 тисяч. А з 1 лютого розпочалася форма навчання за присутністю студентів, і всього-навсього заїхало тільки 1000 студентів.
А невідомо, де ці всі інші студенти? Можливо, вони по інших вузах України?
14 тисяч, ви можете фактично цю цифру десь плюс-мінус розділити на 3, так само, як і викладачів. Тобто частина залишилась в Донецьку і навчається в тому фіктивному вузі. Частина перевелася в інші вузи, і частина якби підтвердила участь у Вінниці з одного боку, а з іншого боку заїхало тільки з 1 лютого 1000 студентів навчатися. Отака в них реальна ситуація.
Щодо надання ім'я Василя Стуса?
Ви знаєте, це свого часу ініціювали самі студенти. Значна частина, майже 8 тисяч у 2008-2009 році, підписалися. Тоді ще ректором був, ви знаєте, Шевченко, який був багато років. Він з одного боку підтримував цю ініціативу, конференції ці проводив, все. З іншого, до речі, нинішнього ректора Гринюка, коли були з паном Василем Овсієнко, трошки до стінки прижали разом з журналістами, і вони пообіцяли весною провести традиційну конференцію, присвячену Стусу. І вони тоді, в 2009 році, коли вся громадськість, третину університету, навіть половину університету підписалася під цю ініціативу, трудовий колектив забракував це питання. То там фактично не те, що більшість, переважна більшість проголосувала проти, і кілька людей отрималось. Ні одного голосу не було за, в тому числі і ректора Шевченка. Бо, безумовно, це питання трудового колективу. І ми поважаємо, звичайно,
тобто надавати те чи інше ім'я повинні вирішувати самі працівники, так би мовити.
Так. Це має вчена рада, трудовий колектив прийняти це рішення. Ви знаєте, ви ж бачите, як склалося, яка ситуація склалася. І нам дуже шкода, що та частина, і я, до речі, заявляю це відповідально, я заявив це в Вінниці, я сказав це Гринюку в обличчя. Нам шкода, що та частина, яка сьогодні в Вінниці, вона так себе поводить по відношенню до Стуса. До речі, Вахтанг Кіпіанін.
І що він вам відповів на це, цікаво?
Він відповів, що це не на часі. Я взагалі вважаю, що Гринюк, треба переглянути взагалі його діяльність ще в Донецьку. Це людина, в якого заступником була Мармазова. Ми знаємо, хто це Денерівка, його проректор. І під його очима відбувалися ті речі, які відбувалися. Якщо Гринюк такий патріот, я йому це в обличчя сказав, то чому він про це, де його заяви від 2012 року він став ректором в СБУ, в прокуратуру. Він прекрасно бачив, що відбувається. Це школи Святогірського сепаратизму. І він сьогодні, переїхавши, це борг честі в Вінниці називатись ім'ям Стуса. І він сьогодні почне розказувати, що це не на часі. Він, до речі, я йому це заявив, він же ж і всі підписанти солідарні, не створив нормальні умови в Вінниці. Він туди переїхав, сидячи на цих грошах, які є на рахунках, йому розблокували, але умови нормальні для проживання він своєму колективу не надав.
Ми готові, до речі, почути ректора Донецького університету, який зараз приїхав у Вінницю. Якщо йому є що сказати і є бажання щось сказати в громадській хвилі, то ми готові його почути у будь-який момент. Ми це обов'язково мусимо
сказати. Коли ми з паном Василем Овсієнком зробили прес-конференцію, на яку вони були...
Мусимо нашим слухачам надати. Василь Овсієнко – це багаторічний політв'язень, дисидент, людина, яка сиділа тривалий час в одній камері з Василем Стусом, і частину віршів, вивчивши на пам'ять, із тих, які ми читаємо зараз із книжок, Василь Овсієнко, власне, виніс із тієї камери.
І з паном Василем Овсієнком, з цією прекрасною людиною, з якою ми дуже багато заходів провели і вшанування Василя Стуса, ми ми приїхали у Вінницю. Нас делегували ті підписанти, які підписалися під минулорічну ініціативу. Це Вивко Лук'янко, це Павло Мовчан, Весь Танюк, ну дуже багато поважних людей, шановних. І насправді це ж не наша ініціатива, це все-навсе продовження ініціативи, яка була започаткована самими студентами ДНУ у 2008 році. І ми зібрали прес-конференцію, ми запросили туди представників колективу Чигиринюка, вони не прийшли, ми приїхали до них. З телебаченням все. І що ви думаєте, що Гринюк почав, начебто він бачив Овсієнка там перший раз в житті і не знав, що дійсно це підписано, Вивко Лук'янко в Києві заявив. Вони з проректором, я не пам'ятаю, як його звати, кажуть, а де нотаріальна довіреність від Вивка Лук'яненка, Танюка, Мовчана, всіх-всіх-всіх-всіх інших, Івана Драча, щоб ви представляли сьогодні їхні інтереси в плані цього питання. Ну, це взагалі цинізм. І я от
зверталися до Міністерства освіти, наприклад?
Ми до пана Квіта звернулися. Реакції ніякої. Ну, я так розумію, що він вважає, ми також вважаємо, що це має вирішувати колектив ДНУ. А якщо колектив ДНУ, який приїхав, вважає, що вони є проукраїнські, скажімо так, налаштовані чи проукраїнські елементи, то вони мають це зробити. Тому що якщо в них це не на часі, ви знаєте, до речі, що деякі студенти на підтвердження того, що вони не можуть приїхати в Вінницю, а ви просите їх не виключати, дистанційно навчатися, присилають довідки. До речі, я думаю, що я зараз звертаюся до СБУ, СБУ хай це перевіряє. Звертається, присилають довідки, що вони працюють приватним підприємцем в ДНР. Видано ДНР.
А ви не пробували говорити з колективом, а не лише з ректором? Да? Тому що ну, це ж теж питання.
Ми, до речі, маємо інформацію з самого колективу. До речі, це з того колективу, який сьогодні в ДНУ, то насправді вони ініціювали це, вони на нас вийшли. Бо я мав відношення і був одним з авторів книги «Біля витоків незалежності», до якої Стус, там багато видатних людей, ми багато з цієї книжки проїхали. І вони вийшли, вони з цієї ініціативи виступили. І я вам хочу сказати, що, щоб ви знали, максимально, ми прохали зустріч з колективом, максимально наш приїзд в ДНУ був законспірований, і взагалі між в самому колективі ми знаємо, що була заборона про це говорити. Щоб ви знали, це у нас є інформація, там є ж про українські люди. Тому, на жаль, більше це по студентам я сказав. Сьогодні деякі перетягуються працівники на факультети, які не є з українською позицією. Нас це також турбує, і я до правоохоронців ці всю інформацію надаю, щоб вони розбиралися. Тому що це фактично там залишається клоака з багатьма питаннями.
Завтра у Вінниці, до речі, буде президент Петро Порошенко. Ви не думали про те, що був якийсь спосіб на прес-конференції чи на брифінгу?
Можна сказати так, завтра буде у Вінниці Петро Порошенко, якщо він нас чує, а він обов'язково повинен слухати Громадську хвилю,
то
повинен певним чином, ну не хочеться казати, втрутитися.
Але принаймні відреагувати.
От дивіться, серед, ми прекрасно, на жаль, розуміємо, що найближчий час ДНУ не повернеться в Донецьк. Там осяде, в Вінниці. Да. І я думаю, що пану Гринюку і колективу пора вже трошки ходити по землі і не поводити себе по відношенню до Вінниці і вінничан так, як вони себе поводять. Тому що самі вінничани, насправді, дуже радіють, що є такі вуз сьогодні. І вони сподіваються, що він не просто буде носити ім'я Стуса, це борг честі, я повторюсь. А вони сподіваються, що саме ДНУ стане сьогодні, як в Луганську, ви знаєте, є Східноукраїнський університет, стане Центральноукраїнським і об'єднає на своїй базі, як університет, який має статус національного, об'єднає педагогічні, інші вузи. Є передумови. Насправді ми хочемо, щоб вуз розвивався. А якщо не буде така політика, то вуз буде розвиватися. Але без тих людей, які на чолі цього процесу. Я, до речі, от я ще раз за Вахтанга Кіпіані згадаю, він після того, як фактично після нашої поїздки була реакція, та яка була реакція, і замовчується, він написав, що взагалі, ну тепер взагалі можна вважати, ну це його з Фейсбука цитую, там чуть не ПТУ. От. Ну, пан Вахтанг, звичайно, на емоціях, як і я це переживаю. Живе на емоціях і взагалі, як всі нормальні люди, цю ситуацію. Але я пану Гринюку обличчя при телебаченні сказав, що якщо він не змінить свою позицію разом з колективом, він від колектива нас відгородив, ми ж не можемо приходити там і командувати, то будемо ставити питання, те, що я казав, да, взагалі повне перейменування, і взагалі будемо ставити питання, якщо вони так себе поводять, чи вони взагалі сьогодні є національним університетом. Тобто вони мають сьогодні усвідомити реалії, і повинні зрозуміти. Я наостанок хочу сказати, що на сайті ДНУ, який залишився там в Донецьку. Я сподіваюся, що Донецьк буде частиною України і все буде в нас нормально, то поряд з Василем Стус, який є на сайті, його ці сепаратисти і терористи, вони не видавили фотографію. Вони поряд з його фотографією розмістили Павла Губарєва. Тобто вони там в Донецьку визнають Стуса і вважають, що Стус – це є велика людина і поряд з ним намагається себе ставити. А Донецьк не все-таки у Вінниці так реагує, і нам дуже прикро, і нам дуже шкода.
Дякуємо вам. Це був Арсеній Пушкаренко, громадський активіст. І очевидно, що ця проблема, знову ж таки, якщо друга сторона має бажання висловити свої думки стосовно цього, ласкаво просимо, зокрема, і з допомогою журналістів громадського радіо на громадській хвилі це можна буде зробити. Дякуємо, пане Арсенію.
Дякую.
У нас у студії є ще одна гостя. Це Марія Чеба, молода співачка. От коли починають казати «молода співачка», не образливо це звучить?
Ні, це не образливо. Всім привіт. Це нормально.
Це нормально, так? З піснею «Я небо», яка є сьогодні, власне, прем'єрою. Тобто слухачі громадського радіо вперше почують цю пісню. Я хочу сказати, що ми самі лише о 6 годині вечора сьогодні отримали і змогли прослухати. Я б хотіла, щоб Марія трошечки більше розповіла, що це за пісня, як вона з'явилася.
Ну, як ця пісня з'явилася? Вона з'явилася в мене в душі спочатку, переживаючи все, що в нас в державі зараз твориться. Кожен творець, він відчуває, він якось це переживає і таким чином в творчість вкладає певні відчуття. І насправді, щоб донести цю пісню до людей, ми пройшли, ну, пісня проходить дуже довгий такий шлях. І я вдячна тим людям, які допомагали її донести до людей, зробити її в такій гарній формі. Ми зробили цю пісню разом із саунд-продюсером Євгеном Ступко, який це весь творчий процес запису, процес формування самої концепції пісні формував. Також наш звукоінженер Ігор Пригоровський. Він зводив цю пісню остаточно до 6 вечора, коли ми могли її вже почути. А також запрошених музикантів дуже я хочу визначити: Центр Бурико, трубач, Денді, гітарист. Тобто це дуже багато людей, які вклали в це свою енергію, вклали свої якісь навики. А сьогодні я її представляю тут і хочу просто сказати, що ця пісня...
Ми трошки інтригу потримаємо, ми одразу не...
Слухаємо, так?
Ні, ми ще не слухаємо. Ми ще не слухаємо пісню. Я думаю, ми так трошки заінтригували, верніше, Марія заінтригувала наших слухачів. Взагалі, дуже, на вашу думку, чи дуже багато зараз в музичному просторі, зокрема, з'являється продукції, давайте це так будемо називати, продукції на тему війни? В різний спосіб, в різний абсолютно, не обов'язково там мусить бути слово «війна», але так чи інакше.
Я вам скажу, що це зараз такий собі мейнстрім, тому що артисти певний час ще на початку революції якось так, ну, неактивно брали участь, не приймали ніякої позиції, мовчали, робили вигляд, що нічого не сталося, їздили по своїм корпоративам, робили якісь шоу. А потім вже, коли настала війна, вони зрозуміли, або ми вибираємо цю державу, або треба кудись поїхати і там працювати.
Для вас особисто розставились певні акценти щодо якихось там дуже-дуже відомих українських колективів чи виконавців?
Я не ставлю акцентів, тому що кожна людина має право на вибір, особливо якщо це людина творча, в неї певні є якісь, ну, свої мотивації. І дуже важко, коли в тебе вже якісь контракти є, в тебе є певні схеми, по яким ти працюєш, виглядати постійно, ну, і треба ж заробляти гроші. Наприклад, був, ну, наприклад, Іван Дорн, так, вже така інформація просочилася, що він їздив працювати в Росію, але ми всі знаємо, що він активно підтримував і фінансово, і морально, він підтримував Україну, тобто політику України. Це дуже, ну, важко нам, артистам, ну, наприклад, мені, молоді артистці, не важко, тому що я зараз тільки на початку свого шляху, і мені зараз, можливо, повезло в тому плані, що я можу зразу зорієнтуватися і зразу ж обрати свій шлях і тут собі спокійно будувати. А коли у людей вже свій бізнес, якщо клуби вже закривали, ну, наприклад, така інформація вам скажу, клуби, які були в Донецьку, от ви подумайте, які возили наших українських, які возили російських зірок, от в них просто бізнесу зараз немає, куди їм діватись? Вони приїжджають до Києва. Ми знаємо, що, наприклад, був такий клуб «Гоголь Бордела», потім він перейменувався «Music Life Club», якщо я не помиляюсь, так. Ми там грали концерти, якраз ми попали в той момент, коли його перейменували, і одні хазяїва прийшли і вигнали інших. І в інтернеті була така інформація, що це були, наприклад, бізнесмени, які просто витіснили з ринку. Вони приїхали з Донецька, сказали, що ми тут будемо працювати. Тобто, ну, це інформація, яка була в інтернеті, я не буду її називати остаточною.
Чи з'явилося от на цій хвилі, звісно, що в такий час непростий, так чи інакше митці реагують, і можна говорити про певну хвилю вже там музичної продукції, чи з'явилися якісь нові імена, на вашу думку, от за останній рік, які, зокрема, себе, ну, реалізували або реалізовують, і завдяки оцим мейнстримним речам, будемо називати це, ну, в даному випадку, в хорошому сенсі говорити про це слово, тобто основна тема якась, яка зараз проговорюється в суспільстві.
Я вам скажу, що я не слідкую, хто з'явився. Я просто бачу людину по роботі. Наприклад, в мене є друзі-музиканти, яких я слухаю. Це і група «Фіолет», і група «Леді Арлет», це «Тартак», вони вже не молоді. От. А так я не слідкую, тому що я не меломан, можливо. Я просто намагаюся постійно бути в процесі творіння і іноді не помічаю. Тільки на концертах, десь в якихось спільних творчих співпрацях, якихось проєктах ми можемо познайомитися, тоді я вже буду про цю людину згадувати. Тобто я не можу так сказати. Це можна ознайомитися з цією інформацією, наприклад, слухачам. Можна на музичних порталах українських, такий гарний портал «Культпростір», де люди працюють, спеціально цю інформацію доносять до наших слухачів, і я особисто проглядаю, для себе багато чого цікавого відкриваю.
Ну що, ми можемо, власне, зараз послухати пісню «Я небо». Скажете кілька слів про цю пісню?
Я хочу подякувати всім, хто допоміг цю пісню зробити.
Чи ти чуєш мене, мене? Чи не чуєш? Скоро цей жах мене, мене. Ти відчуєш? Наша правда прийде.
Співачка Марія Чеба презентувала щойно у громадській хвилі нову пісню, яка називається «Я небо». І от наші слухачі стали першими, очевидно, слухачами, які можуть зробити вже певні свої відгуки, ну, для себе принаймні, щодо того, яким чином, в якому напрямку розвивається сучасна українська музика. Хотів сказати естрада. Естрада у нас за останні 10-15 років набула досить багато негативних відтінків. Вам як здається?
Ну так, це якось звучить, буду вам казати.
Нафталіново.
Як. Так, естрада, я не хочу бути естрадною співачкою, дякую.
Хоча ну, в самому слові естрада нічого то поганого насправді немає, і означає воно не те, що, ну, знову ж таки, ми надаємо певних конотацій самі словам. Як ви означуєте жанр, в якому працюєте?
Ну, нас назвали соціальний інді-поп, тому що в нас в текстах описуються певні реалії, то ми пишемо, я пишу пісні не тільки про якісь свої особисті почуття, намагаюся описати якісь спільні переживання наших людей. Тому нас назвали соціальний інді-поп, інді, тому що це незалежний стиль, який не підходить під якісь рамки. Можливо, потім я вже буду більш конкретно знати, в якому стилі ми будемо працювати, тому що зараз тільки у нас такий період пошуку. Період пошуку в усьому. І в творчості, і в нашому стилі, і в нашому образі, і в нашому саунді. Тобто для всіх молодих артистів це нормально бути в пошуку на першому етапі.
Наскільки актуальними є от подібні речі, на вашу думку, для українського суспільства? Ну, не дивною є практика, коли українські виконавці або проекти іноді створюються, ну, власне, як аналоги вже відомих створених західних. Ну, це знову ж таки, якщо йдеться переважно про поп-музику, ну, цей жанр навряд чи можна...
Це не стиль, я вам скажу, що ми, музиканти, справжні не поважають такі проекти, над ними постійно глумляться, але це певний спосіб заробити гроші на швидше, тому що є така корпоративна культура, коли артиста продають за певні гонорари, як касові артисти, які виступають і грають для нашої публіки, яку не обманути, так сказати. Ми не обманюємо своїх слухачів, а ті, хто роблять якісь кальки, це тільки їх проблеми.
Чи асоціюєте ви себе, ну, частково, принаймні, із рок-культурою? Чи все ж таки вважаєте, як багато старих рокерів, що року вже, як такого, давно немає, а все це таке квазі.
Я не знаю, в нашій Україні стільки всього ще є, стільки таких, можливо, невимерлих динозаврів і в стилях, і в соціальних якихось наших аспектах. Тому в нас рок є, я себе, можливо, трошки відношу до року, тому що в нас є електрогітара, бас, барабани, це можна назвати рок-групою, але все ж таки хочеться експериментувати, не зациклюватись на певному стилі. Ми, наприклад, у нас є пару пісень в стилі диско, у нас є пару пісень в стилі R&B.
От, поки що ви не обтяжені жанровими рамками, дозволяєте собі робити те, чого собі не можуть дозволяти люди, які працюють за контрактами, про що вже сьогодні було сказано. Чи можна говорити зараз про якусь концертну діяльність?
Так, я хочу якраз анонсувати, що вже зараз ми будемо в Луцьку у клубі «Оболонь» на 21.00. Приходьте, будь ласка.
Коли?
Завтра вже, 28-го, так, ми вже виступаємо, і 26 березня ми плануємо приїхати до Вінниці в Beef Club, якщо не помиляюсь, Beef Club він називається. От. Тому запрошуємо, Луцьк, приходьте.
Дякуємо. Очевидно, ми завершуватимемо сьогоднішню нашу громадську хвилю. Це була Марія Чеба, співачка, і вона презентувала сьогодні в громадській хвилі нову пісню «Я небо». Ми дякуємо всім, хто був з нами протягом останніх 2 годин. Нагадую, що громадська хвиля сьогодні святкує свій перший повний рік, за що ми дякуємо.
Ой, як мені повезло, перше.
Так, вам пощастило. Ми дякуємо всім нашим колегам і всім, хто долучатиметься до роботи на громадському радіо. А в першу чергу дякуємо слухачам, заради яких, власне, цей проект і існує. Тетяна Трощинська і Василь Шандро працювали сьогодні для вас у прямому ефірі. Людмила Хоменко вже готова видати зараз із свіжою порцією новин Дмитра Васильчука. Слухайте, думайте.